komunalno ćoše.
Današnju rubriku komunalno ćoše započinjemo sa najavljenim isključenjima struje iz elektrodistribucije ovdašnjim. Zbog radova u trafostanici u vremenu od 9 do 11 sati dolazit će do prekida u isporuci električne energije potrošačima ulicama Lazara Mićunovića, Vojvode Petra Bojovića, Masarikovoj i na delu Sunčanog brega. Zbog rekonstrukcije mreže u vremenu od 8 do 11 sati dolazit će do povremenih prekida u isporuci struje u ulici Stojana Protića od broja 1 do broja 21 na Pivari i ulicama Mlekarskoj, Čajetinskoj i Liparskoj kosi. Zbog zamene mernih uređaja u vremenu od 8 do 14 sati dolazit će do povremenih prekida u isporuci električne energije potrošačima u naselju Botunju, kod stare kafane i Petrovcu kod škole.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Slušate novo izdanje emisije Crkveni dnevnik za 3. avgust po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 21. jul po starom julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se proslavlja sveti prorok Jezekljel, kao i sveti prepodobni Simeon i Jovan i sveti sveštenomučenici Stimo i Mirko Glamočki. A mi ćemo sada da čujemo malo više o svetom proroku Jezekilju. Prorok Jezekilj, jevrejski njegovo ime znači Bog će ojačati, jedan od velikih starozavetnih proroka. Rođen je u Judeji oko 622. godine pre nove ere, bio je sveštenik. 579. godine pre nove ere, prorok Jezekilj je sa jevrejskim narodom porobljen i odveden u Vavilon. Tamo je živeo u selu Tel Aviv, pored reke Hovar kod Nipura, jednog od religijskih centara Vavilonije. Pored reke Hovar, proroku Jezekilju javio se Bogu nekoliko vizija. Nakon jedne od njih, 592. godine pre nove ere, započeo je svoju proročku misiju. Tada je Jezekilju bilo oko 30 godina. Prorokova kuća u Tel Avivu, kao i domovima mnogih svešteniku i znanstvu, postala je mesto gde su se prognani jevreji okupljali. Tu je veliki broj jevreja slušao njegove propovedi. Autor je starozavetne knjige, nazvane po njemu knjiga Jezekilja. Zbog njenog obima, 48 poglavlja i značaja, smatra se velikim prorokom. Umro je 571. godine pre nove ere.
Oh, yeah.
Vesti Šumadijske eparhije. Utorak 1. augusta, kada naša Sveta crkva proslavlja i praznuje Svetog despota Stefana Visokog, svoju slavu proslavio je hram u bolničkom krugu u Smederevskoj Palanci. Svetom liturgijom načustvovao je arhijerejski namesnik jesenički protojerej Stavrofor Velibor Ranđić u sasluživanje penzionisanog protojereja Stavrofora Tihomira Anđelkovića, protonamesnika Slobodana Senića i đakona Aleksandra Jačimovića. Duhovnom poukom vernom narodu se obratio protojerej Stavrofor Tihomir Anđelković, koji se prvobitno svrnuo na samo pročitano začalo, dok je u nastavku govorio o životu Svetog despota. Na kraju je čestitao slavu svima zaposlenima u bolnici, zahvaljujući Bogu na mudrosti onih koji su izabrali da ova zdravstvena ustanova bude posvećena Svetom Stefanu. Na kraju Svete liturgije po zamovnoj molitvi presečen je slavski kolač, posle čega je upriličeno posluženje za sve prisutne.
Oj, nedeljo, najsveti dane, svoji strasti osvrti na strane, tvoja priča od nas stane veki, veru znači, a nadež ukrepi, čudna bolest, kako Gospod ustav, i drobni postade pusta, kako angel žena objavi, Hristos Gospod vas se ustavi. No idite i javite svima, svima vednim i apostolima, to se čudo nikad čulo nije, otkad sunce crnu zemlju grije. O to čudo svija se gotovota, to je osnov novoga života. Veća sila, pravedan i ljubav, Hristova je to ste žrtvom strašno posvjedoči, to sad vidi pogodnima oči, i za oči kojima razuma, da istinu vas krstenja prima, vaš je prima kao dete malo, kako ćemo braćo za samo kad je razmet izrušena, smrta veka je umrtvena. Slava Hristu koji smrt pobedi, a čast svakom koji Hrista sledi, koji ga ljubi srce miru sima, ljubav svoju pečat i delima. Čudna povest kako Gospod usta, i grobnica kako stade pusta, kako angel ženama objavi, Hristos Gospoda
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načastvovao je na Svetog Iliju svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Svetog proroka Ilije u Mirjevu. Sasluživali su protoirej Stavrofor i arhijerejski namjesnik Vračansko-Gročanski Dragan Stanišić i paroh Pokrovskog hrama Dragan Predić, protoirej Miloš Mičić i jerej Borislav Petrić, paroh hrama Svetog Ilije u Mirjevu. Hram u Mirjevu podignut je 1834. godine od dela materijala razrušenog manastira u Slancima, na temeljima drevnog hrama posvećenog svetom proroku Ilije. U ovom hramu, jednom od najstarijih u Beogradu, čuveni su dragoceni spisi svetog vladike Nikolaja Velimirovića, pre nego što su poslati u Nemačku na štampanje. U hramu i porti okupilo se više stotina vernika koji su uzeli učešće u svetoj liturgiji, kojim je načastvovao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, svečanoj litiji, kao i činu lomljenja slavskog kolača. Ovogodišnji domaćini hramovne slave bili su gospodin Nenad Nikolić i članovi udruženja građana Mirjeva sa porodicama. Patrijarh je podsjetio blagočestivi verni narod da je sveti prorok Ilija izmolio blagoslov od Boga na gori Karmil, prorekao kaznu za cara bezakonika koji je oteo vinograd i javio se na gori Tavoru Gospodu našem. On je istiniti prorok koji je učio svoj narod istini i pravdi i reč njegova je doprala do svih nas kroz zapisanu reč Božju u Starom i Novom Zavetu, poručio je njegova svetost. Na kraju sabranja zasluženim parohijanima dodeljene su gramate za nesebičnu ljubav i materijalnu pomoć Mirjevskom hramu. Gramate su uručene predsjedniku crkvene opštine gospodinu Zoranu Stošiću i gospodinu Stanoju Ljubičanoviću, gospodinu Miloradu Jovanoviću i gospođi Branki Kosovac. Također i radio arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke slovo ljubve dodeljena je zahvalnica koju je u ime sveštenog bratstva potpisao starešina hrama otac Miloš Mičić. A u Herceg-Novom održane konferencije za medije povodom početka ovogodišnjeg trga od Čirilice i to 1. augusta u galeriji Frestaka na trgu Hercega Stjepana. Na konferenciji su govorili protojerej Nikola Todorović, paroh Hercegovski, urednik književnog dela programa književnik Želidrag Nikčević i Slavica Milošević, urednica likovnog programa. Svešnik Todorović je rekao da je predstojići trg od Čirilice najbolji do sada što se tiče programa i najavljenih gostiju, ali kada je u pitanju kompletna organizacija manifestacije, to je u duhu crkve da uzrastamo iz godinu u godinu, rekao je otac Nikola. On je podsjetio da se četvrti po redu trg od Čirilice programski bazirao na obeležavanje nekoliko jubileja. Ove godine proslavljamo 170 godina od štampanja Gorskog vijenca, zatim 1190 godina od rođenja svetog Kirila Solunskog, 580 godina od rođenja despota Stefana Lazarevića i 330 godina od oslobođenja Herceg Novog od Turaka. Todorović je naglasio da je trg od Čirilice manifestacija opšte karaktera koja uključuje sve snage ovog društva. Crkva je tu kao stožer i nosilac što je bilo kroz vekove i bit će u buduće, ako Bog da, rekao je starešina crkve na Belavisti. Želidrag Nikčević je podsjetio na reč mitropolita Amfilohija da onaj ko prekida i zatire svoje pamćenje i živu stvaralačku vezanost za pretke, taj se kao sasušena grana lišava njihovog životvornog soka i soja i na kraju otkida od njihovog plemenitog korena, kazavši da je upravo ona bila pokretač u organizaciji jednog ovakvog događaja kakav je trg od Čirilice. Ovogodišnji trg od Čirilice u Herceg-Novom održava se četvrtu godinu za redom u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske, zatim Izdavačke kuće Svetigora, Crkvene opštine Topaljske, Udruženja književnika Crne Gore i Udruženja izdavača i knjižara Crne Gore, a uz podršku dobrotvora Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i njegove uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu, kao i u opštini grada Herceg-Novog. Povodom obeležavanja 180. godišnjice crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Srbovu kod Negotina, svetu arhijerejsku liturgiju 30. jula služio je njegovo preosveštenstvo episkop Timočki gospodin Ilarion, uz sasluženje sveštenog služitelja eparhije Timočke. Na početku liturgije vladika je osveštao novi freskopis i ikonostas koji su urađeni za proslavu ovog jubileja. Liturgiji su prisustvovali zamenik direktora Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama gospodin Marko Nikolić, načelnik Borskog upravnog okruga gospodin Miroslav Knežević, predsjednik opštine Negotin gospodin Vladimir Veličković sa saradnicima, kao i predsjednik privredne komore Vidina gospodin Krastimir Kirilov. Pojao je hor sabornog hrama iz Negotina pod dirigentskom upravom profesorke Svetlane Kravčenko. Srbovski hram je renoviran zalaganjem nadležnog paroha protojereja Zorana Jovića i donacijama dugogodišnjih priloženika gospodina Atanaska Filipovića i gospodina Borivoja Stankovića iz Srbova, kojima je episkop Ilarion uručio orden Svetog kralja Milutina. U crkvenoj porti upriličena je izložbena postavka fotografija, dokumenata i crkvenih predmeta iz višedecenijskog crkvenog života srbovske parohije. Izložbu je priredio Istorijski arhiv Negotina. Na svečanoj proslavi, koja je potom usledila, su je prisutne je pozdravio nadležni parok protojeri Zoran Jović, a u ime gospodina Mileta Radojevića, direktora Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, govorio je gospodin Marko Nikolić, darivši potom domaćine svečanosti. Crkva Vaznesenja Gospodnjeg u Srbovu potpuno je renovirana u prethodnom periodu, oblaganjem kamenom njene spoljašnosti i uređenjem i ukrašavanjem unutrašnjosti hrama.
Zapevajte pesmu sada spasu svom, spasu svom. Zapevajte Hristu Bogu preblagom, zapevajte Hristu Bogu preblagom. Zapevajte pesmu svetom tožestvu, tožestvu. Spasonosnom Hristovome roždestvu, spasonosnom Hristovome roždestvu. Hristos nam se rodi, časti krasota, krasota, za spasenje grešnog ljudskog života, za spasenje grešnog ljudskog života. Slava nek je trojstvu jednom i svetom, i svetom, što se Boži sin pojavi detetom, što se Boži sin pojavi detetom. Vesni krovi cesti svete prečiste, prečiste, pozdravlja te zemlja Gospode Hriste, pozdravlja te zemlja Gospode Hriste. Likuj djevo ti nam rodi mladenca, mladenca, najkrasnije budo stoji srbenca, najkrasnije budo stoji srbenca. Sad te nebo celo hvali i slavi, i slavi, s anđelima i mi grešni mali, s anđelima i mi grešni mali. Kličemo ti oprečista, raduj se, raduj se, i milošću svojom na nas miluj se, i milošću svojom na nas miluj se.
Nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegovo prosveštenstvo, vladika Zahumsko-Hercegovački gospodin Grigorije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog proroka Ilije na Bilečkom jezeru. Vladika je poručio da ljudi treba da žive u trenutku radosti i da budu spokojni, kao što je to činio i svetitelj koji se danas proslavlja. Prorok Ilija bio je, kako je rekao vladika, Boži čovek koji učinio veliki broj čudesa, od kojih je najznačajnije zatvaranje neba nad Izraeljem, koje je trajalo 3 godine i 6 mjeseci, jer je bezbožni car bio grup prema narodu, otevši vinograd jednom siromahu. U današnjem evanđelju pročitali smo jednu zanimljivu reč: kada se tužni, onda plačite, i nemojte da se plašite da plačete, a kada ste radosni, onda se radujte. Ta reč može da se protumači i tako: u zlu se ne poništi, a u dobru se ne ponesi, rekao je vladika Grigorije. treba da se živi, poručuje vladika, onaj trenutak koji je aktualan. Ako je tuga, da je spokojno podnesemo, ako je radost, da je ponesemo u miru i spokojstvu, ali da u njoj živimo, a ne da nam život prođe u brizi šta je bilo i šta će biti. To je ono što možemo da naučimo i od svetog proroka Ilije, da u svakom trenutku budemo sa Bogom i tada ćemo imati spokoj, da u svakom trenutku imamo saosećaj sa onima koji plaču i sa radost sa onima koji se raduju, dodao je vladika. Episkop je napomenuo da nijedan čovjek ne treba da se ponizi kada mu nešto ne ide, ali da blagodari kada mu ide. On je kazao da svi ljudi treba da podsete sebe i poglede u svoje srca i zažale za svako svoje neverstvo Bogu, kao i njegove pravdi, kao i da se zatim ponovo usprave i stanu na noge, kao što je to Bog učinio sa svetim Ilijom. Vladika je čestitao krsnu slavu hidroelektranama na Trebišnici, za koje je kazao da su najvažnije preduzeće u ovom kraju, koje hrani i brani od gladi sve ljude na ovom podneblju. Praznik svetog Ilije čestitao je i direktor hidroelektrane Gordan Mišeljić, zahvaljujući vladici na ohrabrujućim rečima i upućujući čestitke svim zaposlenima u ovom energetskom gigantu. Do crkve na Bilečkom jezeru dolazi se čamcem od manastira Dobričevo. Ona može da primi mali broj vernika s obzirom na konstrukciju terena gde je izgrađena, a sam dolazak do nje je po svedočenju brojnih vernika veličanstven, jer se od pristaništa kroz kamenjar i zemlju penje do hrama posvećenog starosavetnom i novozavetnom proroku. Njegovo prosveštenstvo, episkop australijsko-novozelandski gospodin Silan, posetio je 29. i 30. jula misionarsku parohiju svetog proroka Ilije u Kuberpidiju u Južnoj Australiji. Kako je i sam život u ovom gradiću, udaljenom nekoliko stotina kilometra od Adelaida, jako zanimljiv i drugačiji, tako je i život naše srpske zajednice u ovom delu Australije poseban. Jedna od tih posebnosti jeste svakako i podzemni hram posvećen svetom proroku Iliji. Ova malena srpska zajednica je 30. jula zajedno sa svojim episkopom proslavila hramovnu slavu. U subotu naveče služena je večernja služba, a u nedelju sveta liturgija. Episkop Silvan je načastvovao svetom arhijereskom liturgijom, a sasluživali su arhimandrit Petar Radulović, protojerej Stavrofor i Zoran Ivanić i Milorad Jovčić, đakon Pavle iz Ruske crkve u Adelaidu i đakon Aleksandar Ivanović. U nadahnutoj besedi episkop je bodrio vernike da i u ovom delu sveta nastave da slave Boga i koračaju putem Hristovih zapovesti, ističući za primer svetog proroka Iliju kao velikog Božjeg ugodnika. Nakon svečanog ručka episkop je obišao nekoliko vernika i dugogodišnjih stanovnika ovog gradića kako bi se bliže upoznao sa životom naše svetosavske crkve u ovom delu sveta. Narednog dana prosvećeni episkop gospodin Siluan napustio je ovu malu zajednicu. A na dan svetog proroka Ilije njegovo prosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin služio je svetu arhijeresku liturgiju u hramu svetog Georgija u Sečoj reci. Sasluživali su arhijereski namesnik Požeško-Arijski protojerej Stavrofor Nenad Veličković, paroh Gornje Milanovački protojerej Stavrofor Milutin Stevanović, paroh Oglađenovački protojerej Stavrofor Grozdan Gajić, mesni paroh protojerej Radoslav Gajić, starešina hrama u Kosjeriću jerej Željko Pantelić, protođakon Aleksandar Krujević i đakon Nebojša Vukadinović. Tokom slavskog ručka veliki dobrotvor Svečaričke crkve gospodin Radmilo Jeftović uručio je episkopu ručni krst. Slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Crkvenog dnevnika. Realizacija Slavoljub Prokić za mikspultom i Gordana Jocić za mikrofonom. Zbogom.